gaasam tomnaam naama a seddexa. Yesus kor daram ifua alizri koya. Waak inka onota e yeri tigidia ke chibia. Waak yeri na gal argesichua inle tigide Yesus Kristos gal alitua kaayi. Waram gudduha ek gize Yesus ele sala wujikana ni. Galat kuala chichirata e labana tagonon ni. Waagadle ke gerame mayoka elu legal argesi. Yesus yeri legal ka argesia daareke elmaverinya daawaagiatka ege nyogi jile. Nyogi ke tagnia eule e kufaj barlule des ijua. Waak Elsa uba Daniel ulale kufacha bisichia. Yesus in emi kufajma bisin. Waak galda dawka Yesus urziru kukwoche gali yagaskha gal geche. Yesus lagri muna ligielka nyogij kuno lulle eze. Denjal mitielua waak nyogij kichoyi gisatchia. Khana alika kichobanata eko uru. Gasam tomnaam naama aafurka. Yesus siz biyo bi idoha yerile egal argisiya. Siz zate yeri kirkufa chieta galu egeeta yerile gudo kazaka sanala. Mun lulkunno waak eke gera dene yeri garama ke igera. Yeri chala elemi gali muria ekufaj biyo les ijua. Yesus gali manjasiye kufela mune gal yeri chala aatata. Khana Yesus e kufaj khakiye. Yeri kapil waag yata yigilua gal argiswa e uro. Yeri chaluk kachal fargogo Yesus alake ennima. Ataatka ad Daniel uba shayelle e dadawa imata ahodela munu bayad nalu dadawa metuwa la ahod marga. Da im kiyata Yesus yeri le bil waag yata amedabatia e alsisida. Bil urru giri waag yadkha e waag le ika iddo. Al barlu le kee medaba tagaanannu kee medaba khaa ijwa. Yesus ataliye. Yu ek yerik ma yu yamanana bil waag yati gilokha ema urin. Alekhana Yesus yerik ka bil waag yati gilokha e eke yedi waag vitiye.